Ne, slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Get the chance. sastav The Gift je portugalski sastav koji je otkrio Brian Eno i ove godine, tačnije prošle godine, imali su jedan od najznačajnijih evropskih albuma. Upravo ovaj sastav smo imali priliku da slušamo na Eurosoniku u Groningenu, gde se nalazi Radio Beograd 1 u ovom trenutku, i emitujemo živi program zahvaljujući 3FM radiju i Euroradiju. Dobroveče, poštovani slušalci. Tokom tri dana emitovat ćemo vam živi program sa najveće evropske muzičke platforme. Eurosonic je festival koji se održava jednom godišnje u januaru u Groningenu u Holandiji. Obuhvata više segmenata, obuhvata sastanke svih vodećih medija i diskografskih kuća, obuhvata dodelu evropskih festivalskih Oskara, koje će se upravo desiti posle naše emisije. Exit festival je nominovan čak u 5 kategorija, tako da vam za sutra najavljujemo i ekskluzivne goste povodom ovog festivala, jer se nadamo da će dobiti neku nagradu. Obuhvata EBA nagrade, European Border Breakers Awards se zovu u originalu, što znači nagrade koje probijaju granice. Nagrade su najznačajnije u Evropi, jer posle njih i ostali veliki mediji i ostale diskografske kuće obraćaju pažnju upravo na te izvođače, i već sledeće godine su uglavnom svi nominovani i za Grammy nagrade i za Brit Awards. Cijelo popodne snimali smo intervjue sa izvođačima koji su dobili EBA nagrade, neki od njih bit će gosti baš i u ovom našem studiju u Groningenu ovih dana. Očekujemo uskoro da nam u studiju dođe i bugarska delegacija, jer prvi put jedna zemlja iz jugoistočne Evrope ima EBA nagradu. Izvođač koji se zove Kristijan Kostov je dobio i smeši mu se vrlo uspešna svetska karijera. Pričat ćemo sa njima o značajnim temama, jer je nama mnogo značajno da se uskoro pojavimo i na toj nagradi i da prosto naša muzika zaživi u Evropi ravnopravno. Zato i jesmo ovde u studiju Radio Beograda 1. Producent je Vesna Gemović, dizajner zvuka je Miša Milanov. Ovde zahvaljujemo divnoj tehnici 3FM radija i Euroradija. Henk i Marvin su kolege koji su u ovom trenutku u studiju da pomažu, a ja ću se boriti sa miksetom. Slušamo jednog od izvođača koji je dobio EBA nagradu. Slušamo izvođača koji se zove Salvador Sobral. On je iz Portugalije takođe.
Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu. Nossas vidas, a vida fez um acaso também. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu. Quem inventou o amor
Radio Beograd 1, najbolji način da se krene sa festivalom Eurosonic, najvećom muzičkom evropskom platformom, je da nas pozdravi i da mi pozdravimo pre svega umetničkog direktora festivala, gospodina Petera Smitha. So dear Peter, I just explain in our audience the right way to come and to talk about Eurosonic is to start.
Dragi Peter, objasnili smo upravo našoj publici vašu funkciju i želi smo da zahvalimo što na sedmi put zovete.
I'm very glad you're here.
Drago nam je što ste ovde.
What we try to do every year is to bring the best new European talents to one place.
Ono što želimo svake godine da dovedemo ovde najbolje evropske mlade
izvođače
koji će biti interesantni i medijima i novinarima.
For a radio station like yours,
a naročito radio stanicama,
and showing this talent
će emitovati
to
živi program i emitovati upravo
te
mlade,
I think
nove umetnike.
It is nice to hear what new bands and what new music is made all over Europe.
Jako je lepo da čujemo šta se u stvari događa u Evropi, kako lepo muzika se svira širom Evrope.
Coming from the US, coming from the UK,
jer mi često samo slušamo muziku koja se sluša i emituje i snima u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama, a u stvari mnogo izvođača postoji koji su zaslužili da se emituju i da se čuju i da nastupe. I u svakom slučaju uvijek smo prijatno iznenađeni koliko ima talentovanih indijskih
muzičara. Interested in these new sounds that we try to bring.
Ljudi koji su jako zainteresovani da čuju novi zvuk.
This year, I think we're looking forward to an interesting lineup.
Ponovo ove godine očekujemo jako zanimljiv lineup.
It's nice. I'm looking forward to a great start.
I koji će ovde upravo napraviti svoj veliki početak. Eto, poštovani slušalci, ovo je samo deo intervjua sa Peterom Schmidtom. Integralnu verziju čućete kada se vratimo u Beograd i posvetimo emisiju o festivalu. Biće mnogo toga da pričamo i mnogo intervjua sa ljudima koji su već zvezde u svojim zemljama. Koncept Eurosonika je da se tokom konferencije u ovom gradu održi preko 300 koncerata za odabranu publiku, jako značajno, koju čine upravo predstavnici medija, predstavnici diskografskih kuća, direktori diskografskih kuća i raznih muzičkih agencija i potpisivanje raznih ugovora, uspostavljanje kontakata. Naša Ana Ćurčin nastupit će u petak na Eurosoniku, zahvaljujući Radio Beogradu 1 i mi smo jako ponosni zbog toga. Slušamo još jednog dobitnika EBA nagrade, to je jedan francuski duo, zove se The Blaze, a onda ćemo posvetiti pažnju našim divnim kolegama iz Bugarske, čućete mnogo zanimljivih stvari i saznaćete na koji način treba ići u Europu. Oni to rade od samog početka, od kako su u Evropskoj uniji, pa i nešto pre toga. Slušamo prvo The Blaze.
Alić, reći žvanje.
Slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel, direktno iz Groningena sa festivala Eurosonic. Naši prvi gosti ode baš u studiju koji je na divno mesto u samom centru Eurosonika, u samom centru Groningena, su ljudi i kolege iz Bugarske. Naime, kao što smo vam rekli, Bugarska konačno ima dobitnika EBA nagrade. To znači da je to, da su napravili veliki proboj na svetsko tržište, ne samo na evropsko tržište, zahvaljujući talentu umetnika koji se zove Kristijan Kostov, koji će večeras dobiti tu nagradu i izvešće svoju numeru na sceni, na priredbi koju vodi Jules Holland, a ovde su njegovi najbliži saradnici, tako da bi volila da se i sami predstave sa kolegama iz Bugarske. Je uvek divno, jer malo pričamo o srpski, malo engleski, a pomalo i bugarski. Tako da vas molim da se predstavite. Please introduce yourself.
Hello, my name is Kristijan Jakub. I'm from Bulgaria, born in small city called Kostendil, near to the Serbian border.
Dakle, imamo jednog divnog kolegu koji živi jako blizu srpske granice. Ono što će vam reći sigurno da mnogo voli i srpsku muziku. Please, tell us more about yourself. You are a composer.
I'm a singer. I play a few instruments, play guitar, play piano, and I also graduate the National Folklore School in Bulgaria, Folklore Arts, with tambura. This is folklore instrument, similar to guitar, similar to bouzouki.
Yes, we have tambura here.
Yeah, tambura.
In Serbia a lot.
And,
just let me translate.
Okay.
Dakle, Kristijan je završio etnomuzikologiju, tačnije neki deo odseka za tamburu, i to je njegov instrument kojim se on bavi. Inače je uski i najbliži saradnik. Nastavljamo razgovor, pada kiša i sneg u celoj Evropi, tako da sve nekako ide svojim tokom, ali jako brzo smo nazad. Izvoli, Kristijane, nastavi da pričaš o sebi. Diplomirao si tamburu na Fakultetu muzičke umetnosti, odsek etnomuzikologije. Baviš se komponovanjem, baviš se svim stvarima vezano za muziku. Koje su ti aktivnosti još? Your activities.
I were on the Bulgarian X Factor in the same year with Kristijan Kostov.
Dakle, bio je
we na, were in one team.
U istom timu na u bugarskom X Faktoru. Praktično odatle su i počeli svoju karijeru.
We are very proud with him. He's a great singer, he's a great performer, and he makes Bulgaria powerful in the pop music and on the European stage.
Jako je ponosan, kao i svi ostalom u Bugarskoj, jer je napravio ogroman proboj ne samo u bugarske muzike, već i te divne zemlje. Imamo jednu divnu damu, takođe gošću. Ja bih je zamolila sada da se predstavi i da kažem jako važnu funkciju i bit će ključna osoba ne samo za širenje bugarske kulture u svetu, već i za jednu razmenu za koju smo svi zainteresovani na nivou Srbije i Bugarske. So please, dear lady, introduce yourself and tell your
Dobar
function.
Večer.
Dobro večer.
Dobro večer. My name is Rumiana Blagojeva. I'm the CEO of MMTV. This is the first Bulgarian private music television. It was established 20 years ago.
Pre 20 godina uspostavljena je prva privatna muzička televizija u Bugarskoj, na čijem čelu je upravo Romanija.
Rumiana.
Rumiana. Izvinite.
Hvala.
That's fine. And what we do now, we started again after 7 years of break to have online digital channel now, and we would like to embrace and promote not only Bulgarian young talents, but Balkan region young talents. So anybody from Serbia is welcome to send us his music, so we are very happy to promote the new modern contemporary pop, rock, jazz music, which is made in Serbia.
Hvala. Posle 7 godina stajanja oni su prešli na digitalno nebo, što je jedan prirodan put, i u ovom trenutku jedina im je želja da promovišu kulturu celog regiona i da na taj način predstave i muzičke talente. Oni su deo tima dobitnika ovogodišnje nagrade Kristijana Kostova. I sada ćemo da ih pitamo koji je to bio put Kristijanov da dođe na evropsko nebo, na sam vrh evropskog neba. Please, we would like to ask you, what was the way of the Kristijan Kostov to come here to be on the top of the music industry? He is talented, he is a great guy, but it is more than that.
Of course, I believe that behind every successful singer there is a team, a management team. In this case, it was Sanja Armantlieva, Virginia Records in Bulgaria, who took
dakle,
over.
Virgin, firma.
And his family.
Naravno, i porodice. I za svakog, just let me translate, please. I za svakog umetnika, naravno, da mora da postoji jak tim, i to je glavna stvar koju trebaju i naši umetnici da počnu da primenjuju što pre. I Virgin, bugarski Virgin, koji je preuzeo njegov materijal i izdao ga. Please, sorry.
He is half Russian, as you know, half Bulgarian.
Kristijan je pola Rus, pola Bulgarin.
And this is very important because he has an access to a huge Russian market as well as European market. So this is part of his very unique position.
Što je jako značajno, on ima jednu specifičnu poziciju, jer koliko je krenuo ka zapadnom tržištu, njemu je itekako otvoreno istočno rusko tržište koje je ogromno.
Actually, his mom is from Kazakhstan, not Russian. But
yeah. Iz Kazahstana, majka mu je stari Kazahstan.
But he was born in Moscow. But I believe Kristijan was with him for so many months. He knows him better, so probably he can tell you as well his way to success.
Dobro, evo pitamo Kristijana da nam objasni. Naučit ćemo svašta od njih. Hvala puno na tome. Izvoli.
Of course, the support of his family, of his brother is a composer, he write the songs for him. They have a lot of project together,
and
this is very important for young artists to have such a passion team behind him.
Predanu podršku i predani tim iza njega.
And also the second place on the Voice of Russia.
Drugo mesto na takmičenju Glas Rusije, Voice of Russia.
For kids.
Za decu, da. Koliko sad imate godina i ti?
After that he came to Bulgaria and also win the second place in Bulgarian X Factor.
Da.
We were in the same season, and after that the second place in Eurovision contest.
Da, zaboravili smo Euroviziju, inače se ovde dosta upoređuje i Eurovizija i Eurosong, naravno, i Eurosonic, inače to ćete i čuti od raznih muzičara koje smo intervjuisali i koji su dobitnici nagrada, koja je glavna razlika između ova dva velika evropska projekta. Koliko imate godina? How old are you, Kristijane?
I'm 24 years old, and...
Kristijan is somewhere
Kristijan
like...
Kristijan is, he's much younger.
He was born 2000.
In 2000, 18 years old.
He is the only one ever participant on Eurovision Song Contest born in this millennium, in 2000.
Jako zanimljiv podatak, i kada je Eurosong u pitanju, da je to stvari jedini takmičar do sada koji se rodio u ovom milenijumu. U svakom slučaju, i sada ove godine najmlađi izvođač i najmlađi dobitnik EBA nagrade. Sada ćemo da ga slušamo, pa da ćemo nastaviti priču da vidimo kako ćemo razmenjivati muziku, na koji način se obavlja poslovni deo. Slušamo Kristijana Kostova, jednog divnog, stiljivog momka koga smo imali priliku da upoznamo.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Novi CD, zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. Izdanju PGP RTS-a. prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 1 direktno iz Groningena sa festivala Eurosonic. U ovom trenutku se priprema sve da bi se dodelile EBA nagrade, a evo rećemo vam koji su ovogodišnji pobednici, i to su imena umetnika koje treba da zapamtimo, jer će njihova umetnost sigurno biti značajna sledećih nekoliko i decenije. Iz Velike Britanije dobitnik je Younger, jedan divan mladi čovek. Alice Merton je devojka iz Nemačke, koja inače živi u Kanadi više nego u Nemačkoj, koja sigurno pleni svojom divnom i emotivnom muzikom. Salvadora Sobrala iz Portugalije smo slušali na početku. Alma je umetnica iz Finske koja je danas rođendan. Evo, dobit će nagradu na svoj rođendan. Blanche iz Belgije je jedna divna umetnica, takođe elegičnog nastupa. Puno je emotivne i intimne muzike. To je neki izraz koji očigledno traži se negde u emociji, možda svi mi želimo to da čujemo. The Blaze, francuski duet, iz Norveške dobitnica je Sigrid, švedska divna umetnica Scott, takođe jedna kantautorka koja će vam se svideti. Off Bloom je sastav iz Danske, dobitnik EBA nagrade, oni će sutra biti gosti upravo ovde u studiju 2, EBU studiju 2, u Groningenu, a Kristijan Kostov iz Bugarske, posebno je zadovoljstvo što je probio granice, upravo je on probio granice i barijere i iz jugoistočne Evrope ušao u regularno zapadnoevropsko tržište. To nije slučajno. Bugarska je prva napravila proboj sa svojim pevačicama i svojim umetnicama kada je ovaj deo Evrope u pitanju, kada su nastupili u Njujorku u Metropolitanu. David Bowie je zapazio i rekao da je to nešto najlepše što je čuo. Sorry, izvinite. I od tog trenutka za bugarsku muziku se čulo mnogo. Naravno, Bugarska je zemlja koja spada u najtalentovanije nacije kada je muzika u pitanju. Ja mislim da moji sagovornici razumeju o čemu ja pričam. I just explain about singers from Bulgaria who 25 years ago, maybe 30, was playing in a Metropolitan in New York. David Bowie will listen to them and said that it is the best music that he ever heard at that period of time, and then they made many things for our music and from Bulgaria, and that Bulgaria is very talented, one of the most talented music people.
Thank you.
Nema na čemu. I sada da se posvetimo našem Kristijanu, ovako da mu damo pažnju, pošto je rekao da će nam nešto divno i otpevati. Pre nego što budemo pevali, Kristijane, reci nam šta ćeš da radiš ove godine, kako si zamislio karijeru? What will you do this year when it's your career in question?
So I have a few projects in mind. I have a songs, original songs, and I will try to release them with videos and
we heard you.
And just make music, concerts, festivals in Europe, in Bulgaria, and just play and sing all day long music.
Dakle,
so simple.
Jedan mladi čovjek, ono što želi da radi ove godine, mi mu i želimo. Početak je da peva, jednostavno da peva i da stvara svoju muziku i da snima. Inače, Kristijan je prijatelj, dobar prijatelj našeg Dušana Silara, tog isto divnog momka. Voli da peva srpsku muziku, voli da peva pop. Pop muzika je nešto na čemu svi moramo da radimo, da vratimo pop muziku na prava vrata sa pravim vrednostima. I pošto je ovo studio koji je koji ne možemo, nemamo materijal njegov. Kristijan je rešio da nama i otpeva nešto. So, Kristijan, thank you.
A few words for Dušan.
Okay, please.
So he's a great guy, he's a great person, amazing singer, and I wish him all the best in his career in Serbia and in Europe. He's amazing.
Mnogo mu se sviđa Dušan Silar, kao i svima nama, jer 21. vek je prosto, ne treba više ni razdvajati alternativnu muziku, to davno smo i završili. Od ostalih muzičkih stilova, umetnost je jedna i ono što je važno, to je jedan talenat, pre svega. Dušan svakako posjeduje i jako mi je drago što je to Kristijano drug, to je dobra preporuka i za Kristijana. I just explain everything.
Okay.
Will you sing for us?
Yes, of course. First, a jazz standard
dobro.
From Frank Sinatra.
Frank Sinatra, hvala najlepše.
Oh. I made you the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Ba-da-ba-dum-ba-ba. Fill my heart with song and let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Hvala od srca. Hvala puno.
Thank you.
Hvala puno.
I can try Serbian.
Stvarno? Evo mi na srpskom dobijemo pesmu.
It's not very good, but I try. Ona ima oči koje znaju moje tajne sve, moje tuge sve i moje nemire. Ona ima ruke i u njima svemir čitavi, u tom zagralaju mogu umrijeti. Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba, topla postela i njena oka dva. Žali anđele čuvale svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, kad ne mogu ja, Bože, brani je od zva. Para vam.
Hvala. Evo je od Martina. Ovo je posebna čast kada strani izvođači pevaju na srpskom jeziku, dubokim naklon i našim kolegama iz Bugarske koji su ovde doveli pobednika. Nemamo dovoljno reči, we have no word. Upravo šta se događa na Eurosoniku, okupi se divni, talentovani ljudi i otvoreno pokazuju svoje prijateljstvo i svoj talent, dobiju inspiraciju, zato i jesmo ovde. Mnogo će korisnog se desiti kada smo i mi ovde, i divna bugarska delegacija, i danska, razmenit ćemo muziku, razmenit ćemo kontakte i to će opet biti jedan uspeh za sve nas. Duboki naklon još jednom ovom divnom momku. Želimo da te vidimo u Srbiji, nadamo se da će se tako
thank you,
desiti.
So.
Thank you for the invitation, El, and best, all the best to your viewers.
All the best.
Audience, sorry.
Hvala vama što ste bili naši gosti. Poštovani slušalci, slušamo dalje, treba da sad onako nam slegnu divne emocije koje nam je Kristijan dao. Slušamo dalje pobednike i dobitnike EBA nagrada. Skotija mislim da je sledeći. Slušate Radio Beograd 1 direktno iz Groningena. Hvala vam najlepše.
You know that I would jump too. You know that I would jump too.
Jako si mlada.
Happy birthday.
U stvari danas je i moj rođendan. Tako da smo joj čestitali rođendan.
I have a gift for you.
Oh wow.
This is Ana Čučin, our Serbian player. You have got all her music.
Imamo i poklon za tebe, Alma. Izvoli, dali smo joj dela Ane Čurčin.
Wow, that's the gift.
Perfect.
I njoj se to svidalo.
Congratulations, thank you.
Čestitali smo još jednu
nagradu.
Na svoj rođendan dobit ćeš najveću nagradu.
It is a good sign.
Yes, good sign.
What is for you then?
Da li je to dobar znak za tebe?
You know,
it's a great, like, great motivation for me to work harder and, you know, get this kind of award.
To je velika motivacija za mene da još više radim.
It makes me just work harder and, you know, be the best version of myself.
I da budem najbolja.
And have this next year or this year. Even better year.
Da je ova godina i sledeća bude još bolja, kaže Alma, koja dolazi iz Finske.
Everybody here loves you. Not just journalist, musician also.
Svi te ovde vole. Inače, primjedba, Alma je preslatka jedna žutokosa mlada cura.
That's great.
What will you do this year? Will you play a lot? Will you...
Yes,
šta ćeš raditi ove godine?
I'm gonna tour a lot and then I'm gonna put my album out, my first album that I'm working very hard now.
Pripremam prvi album i sviraću dosta.
Yeah, I'm very excited to put out the whole album and then just go on tour and go to these places, hopefully also to your country.
Yes, nadam se da ću oći kod vas u zemlju, jer nikada nisam bila.
You will come, you will enjoy it, I promise you.
Mi pretpostavljamo da će na Exitu
biti. Have you got a team or the band who will play on the album with you?
Kaži nam nešto više o timu sa kojim radiš.
Yeah, you know, I'm working with Justin Tranter, who is a big songwriter. And then I'm also working with a girl who or artist called Charlie XCX.
Inače, Alma radi u Los Angelesu i u Los Angelesu sam na svoj novi album.
That I'm working with on the album. And there's going to be some features and
album sadržaće
yeah,
many, i gospel, so I can't
name names yet, but there's going to be good ones.
When will you expect it to go out in the public?
Sada očekujemo tvoj album,
ali I don't know the dates or anything of that like that, but I'm working very hard on it and I want to make sure that it's the best album that I can write ever and then I want to put it out.
U svakom slučaju Alma misli da će na leto da izda album i da to mora da bude najbolji album koji u ovom trenutku i najbolju umetnost koju može u ovom trenutku da predstavi. Jedna jako zanimljiva mlada umetnica poreklom iz Finske koja živi u Los Angelesu i tamo i snima, bit će jedan dan u Finskoj, tako je rekla, i kada se vrati, dakle, do nedelje i onda već od ponedeljka je u Americi gde snima album. To je samo mali deo priča koji imamo da vam ponudimo iz Holandije sa Eurosonika. Slušamo muziku.
Montana! You know what it is. When you hear that?
We got too drunk, we got too high on the night.
Matrica današnje emisije sastojala se od dobitnika EBA nagrada, jer je to u ovom trenutku najznačajniji evropski muzički događaj upravo posle emisije. Idemo da vidimo šta se desilo i da vidimo kako su prošli naši egzitovci kada su muzički Oskari u pitanju. Za EBA show idemo da učestvujemo i da prisustujemo
tom spektakularnom šovu. Sutra već ćete dobiti ekskluzivne goste, takođe dobitnike EBA nagrada, muzičare koji će nastupiti ovde. Eurosonic ima veliki smisao i veliku želju da poveže ljude, da poveže muzičare, da poveže medije i da na taj način se napravi jedinstvena umetnička slika i u tome uspevaju već godinama. Mnogo vam hvala što ste bili danas sa nama. Slušajte nas i sutra od 18 do 19 direktno iz Groningena sa festivala Eurosonic u Beogradskom studiju. Bili su Vesna Gemović i Miša Milanov ovde u studiju EBU Radija. Dva divna čoveka, inženjera, su mnogo pomogla Martin i Henk. Moje ime je Katarina Epštajn. Svako dobro vam želimo iz Groningena.